Berilo iz knjige Ellen White Zdravje na dosegu roke, tretje poglavje, z naravo in Bogom. Zveličarjevo življenje na svetu je bilo življenje v stiku z naravo in Bogom. S tem občestvom nam je razodel skrivnost uspešnega življenja. Jezus je bil resen in vztrajen delavec. Med ljudmi nikoli ni živel nihče, ki bi bil tako obremenjen z odgovornostmi. Nihče nikoli ni nosil tako težkega bremena, bede in greha tega sveta. Nikoli se nihče ni trudil s tako požrtovalno gorečnostjo za dobro ljudi. In vendar je bilo njegovo življenje zdravo. Tako telesno, kakor tudi duševno ga je ponazarjalo daritveno jagnje brez hibe in brez madeža. Telesno in duševno je bil zgled tega, kar je Bog nameraval, da bi bilo vse človeštvo, če bi bilo poslušno njegovim zakonom. Ko so ljudje gledali Jezusa, so na njegovem obrazu lahko videli božansko sočutje združeno z zavestjo o moči. Zdelo se je, da ga je obdajalo ozračje duhovnega življenja. Njegovo vedenje je bilo uglajeno in skromno, vendar je na ljudi naredil vtis občutek prikrite moči, ki ni mogla ostati popolnoma skrita. Med njegovo službo so ga neprenehoma zasledovali zviti in hinavski ljudje, ki so mu stregli po življenju. Vohuni so mu bili za petami in prežali na njegove besede, da bi našli kakšen povod za obtožbo. Najsposobnejši in najbolj izobraženi ljudje so ga želeli premagati pri razpravi, vendar jim to nikoli ni uspelo. Zbegani in osramočeni so se morali umakniti pred ponižnim učiteljem iz Galileje. Kristusov nauk je imel svežino in moč, kakršne človek ni nikoli prej poznal. Celo njegovi sovražniki so morali priznati, nikoli noben človek ni tako govoril. Jezusovega otroštva, ki ga je preživel v revščini, niso mogle pokvariti izumetničene navade sprijene dobe. Pri delu za skobelnikom in opravljanju domačih odgovornosti se je učil naukov poslušnosti in napornega dela, razvedrilo pa je našo med prizori iz narave in si nabiral znanje, ko je skušal razumeti njene skrivnosti. Proučeval je Božjo besedo, trenutke največje sreče pa je doživljal, ko je lahko zapustil svojo delavnico in odšel na polja, da bi v mirnih dolinah premišljeval in na gorskih pobočjih ali med gozdnimi drevesi imel občestvo z Bogom. Zgodnje jutro ga je pogosto našlo na kakšnem odmaknjenem prostoru, kjer je premišljeval, preiskoval svete spise ali molil. S prepevanjem je pozdravil jutranji svit. S pesmimi zahvaljevanja se je razveseljeval med delovnimi urami in prinašal nebeško radost izčrpanim in malodušnim. Jezus je med svojim delovanjem večino časa preživel v naravi. Iz kraja v kraj je potoval peš in mnogo svojih naukov podal na prostem. Ko je poučeval učence, se je pogosto umaknil iz mestne zmede v tišino poljan, ker so se bolj ujemale znavki preprostosti, vere in samoodpovedi, katerih jih je želel naučiti. Na gorskem pobočju pod košatimi drevesi v bližini Galilejskega morja je poklical 12 apostolstvo in podal pridigo na gori Blagrov. Kristus je rad zbiral ljudi okoli sebe pod modrim nebom na kakšnem travnatem gorskem pobočju ali na jezerskem bregu. Ko je bil obdan z deli, ki jih je sam ustvaril, je njihove misli usmeril od umetnega k naravnemu. Rastoča in razvijajoča se narava je razodevala načela njegovega kraljestva. Ko so ljudje povzdignili svoje oči k Božjim goram in opazovali čudovita dela njegove roke, so se lahko naučili dragocenih naukov božanske resnice. Tako so se v prihodnih dneh po stvarstvih iz narave spominjali naukov božanskega učitelja. Misli so bile povzdignjene in srce je našlo mir. Jezus je učence, ki so sodelovali pri njegovem delu, pogosto poslal, da so za nekaj časa obiskali svoje domove in se spočili, učenci pa so ga zaman poskušali odtegniti od dela. Ves dan je služil množici, ki je prihajala k njemu, zvečer ali zgodaj zjutraj pa je odšel v svetišče gora, da bi se tam družil s svojim očetom. Pogosto so ga nenehno delo in spopadi s sovraštvom in zmotami verskih učiteljev tako zelo izčrpali, da so se njegova mati in bratje ter celo učenci zbali, da ga bo to uničilo. Ko pa se je vračal z molitve, s katero je končal utrujajoč dan, so na njegovem obrazu opazili miren pogled, svežino, življenje in moč, ki so očitno preželi vse njegovo bitje. Z ur, ki jih je preživel na samem svojem nebeškem očetom, se je vsako jutro vračal, da bi ljudem prinesel nebeško luč. Kmalo potem, ko so se učenci vrnili z svojega prvega misijonskega potovanja, jim je Jezus velel, naj gredo na samoten kraj, da se bodo spočili. Učenci so se vrnili, napolnjeni z veseljem, ker so bili uspešni kot glasniki Evangelija. Tedaj pa je do njih prišla novica, da je Herod usmrtil Janeza Krstnika. To jih je grenko razžalostilo in razočaralo. Jezus je vedel, da je resno preizkusil njihovo vero s tem, ko je dovolil, da je Janez Krstnik umrl v zaporu. Z nežno sočutnostjo je gledal na njihove potrte in od solz navlažene obraze. Solzami v očeh, kar je bilo čutiti tudi v glasu, je dejal: "Pojdite sami na samoten kraj in malo počijte." Blizu Betsajde na severnem delu jezera je bil osamljen predel poln pomladanskega zelenja, ter je Jezusu in učencem ponujal prijetno zavetje. S čolnom so odpluli čez vodo do tega kraja. Tam so lahko počivali daleč od vrveža množic. Lahko so poslušali Kristusove besede, ne da bi jih motili jezni odgovori in obtožbe farizejev. Upali so, da bodo tam lahko kratek čas uživali dragoceno občestvo v druženju z Gospodom. Jezus je s svojimi ljubljenimi preživel na samem samo kratek čas, vendar kako dragoceni so bili zanje ti trenutki. Pogovarjali so se o evangelskem delu in o načinih za čim bolj uspešno pridobivanje ljudi. Ko jim je razodejal dragocene zaklade resnice, so bili okrepčani z božansko močjo in navdihnjeni z upanjem in pogumom. Vendar ga je množica kmalo prišla iskat. Ljudje so domnevali, da je odšel na svoje običajno počivališče, zato so odšli za njim. Njegovo upanje, da bo lahko počival vsaj eno uro, je izginilo. Toda v globini čistega in sočutnega srca je dobri pastir ovac čutil le ljubezen in usmiljenje do teh nespokojnih in žejnih duš. Ves dan je služil njihovim potrebam. Zvečer pa jih je razpustil, da so odšli na svoje domove počivati. V življenju, ki je bilo popolnoma posvečeno blaginji drugih, je zveličar imel za pomembno, da je včasih prekinil delo in stik s človeškimi potrebami, da bi si poiskal počitek in zagotovil nemoteno občestvo s svojim očetom. Ko je razpustil množico, ki je šla za njim, se je odpravil v gore in tam na samem pred Bogom izlival svojo dušo v molitvi za te trpeče, grešne in potrebne ljudi. Ko je Jezus svojim učencem rekel, da je žetve mnogo, delavcev pa malo, jim s tem ni priporočil, naj stalno delajo, temveč jim je naročil: prosite torej gospodarja žetve, naj pošle delavcev na svojo žetev. Kakor je govoril prvim učencem, tako tudi danes vsem svojim od dela izčrpanim delavcem govori sočutne besede: pojdite sami na samoten kraj in malo počejte. Vsi, ki se učijo v Božji šoli, potrebujejo uro tišine za stik s svojim srcem, z naravo in Bogom. V njih se mora razodeti življenje, ki ni v skladnosti s svetom, z njegovimi navadami in običaji. Po poznanju Božje volje potrebujejo osebno izkušnjo. Osebno ga moramo slišati, kako govori našemu srcu. Ko vsak drug zvok utihne in v tišini čakamo pred njim, potem nam tišina v duši pomaga razločiti Božji glas. Veleva nam: odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog. To je učinkovita priprava za vse delavce v Božjem delu. Kdor je okrepčan na ta način, ga bo sredi naglice množic in obremenitve napetih življenjskih dejavnosti obdajalo ozračje svetlobe in miru. Prejel bo nov dar, tako telesne, kakor tudi umske moči. Njegovo življenje bo oddajalo dišavo in razodevalo božansko moč, ki bo pritegnila človeška srca.